večera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády.
Yön tapahtumat 21. elokuuta 1968. Muistatko, Heikki Larmola, tuon päivän?
Muistan ihan elävästi, koska sitä osattiin pelätä, mutta ajateltiin, että Neuvostoliitto ei kuitenkaan ryhdy sellaiseen, joka sen arvovaltaa tuhoaisi ja sen nauttimaa tiettyä goodwillia heikentäisi.
Missä sinä itse olit tuolloin?
Minä olin silloin Helsingistä. Minä olin tullut juuri Englannista ja Irlannista, jossa olin tavannut tšekkiläisiä opiskelijoita. Ja syntyi erilaisia kirjeenvaihtosuhteita. Muun muassa silloin ensimmäistä kertaa opettelin tšekkiläistä suhuärää. Se äänettä. Ja vähän huonolla menestyksellä silloin vielä, vaikka opettajat olivat varsin herttaisia.
Lieko Zahovalovan nimi, hänen nimensä on hieman vaikeasti äänettävissä ja hän nukkui pois vuosi sitten kesällä iäkkäänä toimittajana, mutta Lieko Zahovalovan nimi on tullut tutuksi nimenomaan Prahan kevästä ja Tšekkoslovakiasta ja Tšekistä yleensäkin. Ja näin kuuluisan arkistokatkelman pohjalta kuuntelemme tässä pienen näytteen Liekon raportista, joka sitten keskeytyy jossakin vaiheessa.
Täällä Lieko Zahovalova Prahasta. Tšekkoslovakia on jatkuvasti vapaa maa, jolla on kaikki perustuslailliset elimensä tallella. Presidentti, parlamentti, hallitus, kommunistisen puolueen keskuskomitea ja jopa laillisesti valittu puolue kokouskoolla. Ne ovat kyllä kaikki saaneet kärsiä kovia kolauksia, mutta ne eivät ole lakaneet olemasta ja toimimasta ja vaatimasta miehityksen lopettamista. Mikään niistä ei ole kutsunut miehitysjoukkoja maahan. Tämä on traaginen väärinkäsitys, harha-askel, poliittinen vikapisto, sitä voidaan nimittää miksi hyvänsä. Se on jo vaatinut ihmishenkiä ja verta. Se on aiheuttanut myös aineellisia vahinkoja. Mutta loppujen lopuksi se on myös tehokkain, vaikkakin karkein mahdollinen tapa erottaa akanat jyvistä. Mikäli olen pystynyt havaitsemaan, on akanoita loppujen lopuksi melko vähän.
Akanat erotettiin jyvistä, raportoi Lieko Zahovalova, ja pian tuon kohdan jälkeen puhelinkeskus tulee väliin ja sanoo, että aika on täyttymässä. Lieko oli asunut Prahassa jo pitkään tuon aikaan.
Vuodesta 1947 muistaakseni, 1948.
Tunsitko Liekon henkilökohtaisesti?
Joo, minulla oli kunnia tuntea hänet ja olen ollut ylpeä siitä, että hän julisti minut tietysti leikillään Prahan kunniakansalaisiksi, kun olin harrastanut näitä Tšekkoslovakiaan liittyviä asioita sen verran. Ja kaiken lisäksi minulla oli sitten ilo toimittaa hänelle väitöskirjani, kun hän oli kerran Suomessa käymässä.
Miten sinä, Heikki Larmola, vihkiydyit Tšekkoslovakiaan ja Tšekin historiaan ja maahan yleensä? Miten liityt tähän aiheeseen?
Se on pitkä juttu ja hiukan yllättävä. Nimittäin vielä 1968 en arvannut, että 10 vuotta myöhemmin olisin siinä maassa. Tosin tutkimassa eräitä kansainvälisiä yhteyksiä, aivan toista. Mutta kun Prahan kevät sitten aikoinaan koitti kaikki ne kirsikakukkineen ja omenankukkineen, siitä ja Prahasta saa tartunnan, tästä lumoavasta kaupungista, siitä saa tartunnan, joka ei hellitä edes loppuelämän aikana.
Niistä kutsutaan kultaiseksi kaupungiksi, kultaiseksi Prahaksi.
Kyllä, koska siellä siluetissa ja kupoleissa on paljon kultaa. kuten esimerkiksi Naaroni Museum, kansallismuseon katolla ja lukuissa muissakin paikoissa.
Tai kansallisteatterin katto.
Ja kansallisteatterin myös, joo.
No, Tšekoslovakia oli, ymmärtääkseni, noihin aikoihin olin itse nimittäin 7-vuotias, että sillä tavalla ei ole konkreettista kuvaa. Suhteellisen vauras maa vuonna 1968.
Kyllä, se oli sosialistimaista. Se oli kaikkein vaurain. Ehkä DDR:n ohella, jolla oli hyvä sopimus Saksan liitotasavallan kautta ja sai siitä mielessäni näitä Länsi-Euroopan etuja. Mutta Tšekkoslovakia oli tuolloin ainoa maa, jolla oli perinteistä teollisuutta, ja se oli elintasoltaan, niin se oli kaikkein korkein niistä, koska se toimitti teollisuustuotteita muille köyhemmille sen maille. Ja tämähän oli tämä idäkauppa sitten hallitsi koko maata. Ja siinä oli tietysti vielä sekin, että se mikä oli heikentänyt heidän talouttaan oli se yksipuolinen keskittyminen raskaaseen teollisuuteen ja sotateollisuuteen Stalinin ajoista lähtien, koska Stalin oli Korean sodan aikana niin aina valmistautumassa 3. maailmansotaan. Tšekkoslovakian aseteollisuus ja koneteollisuus niin olivat edelleenkin korkeata luokkaa.
Väistämättä tulevat mieleen Skoda ja Java.
Aivan oikein, nehän ovat. Skodahan tarkoittaa vahinkoa, mutta ei se siitä johdu se nimi, vaan itävaltalais-tsekkiläisen insinöörin nimestä Leo Skoda, joka 1800-luvun puolessa välissä nämä tehtaat perusti.
Miten Tšekoslovakia ennen kuin siitä tuli sosialistinen liittovaltio, niin millainen maa Tšekoslovakia oli tuota ennen?
No, itsenäistettyä vuonna 1918 se oli äärimmäisen pluralistinen, eli moniarvoinen. Siellä oli legiopuolueita, jotka pyrkivät parlamentin molempiin huoneisiin, sekä edustajahuoneeseen että senaattiin. Ja se oli kukoistava teollisuusvaltio nimenomaan pienteollisuuden yhteydessä, mutta se mikä sitä vaikutti oli se, että sen talouslama, kuten tämähän vaivasi muutakin Eurooppaa, mutta se kesti kauemmin kuin esimerkiksi Suomessa. Lama ei ollut vielä ohi silloin, kun Münchenin tragedia, eli se, jossa länsivallat pakottivat antamaan Tšekkoslovakia sudetisaksalaiset alueet Hitlerille, niin alkoi. Niin lama ei vielä täysin ollut silloin ohi. Sodan aikanahan Slovakia oli Saksan satelliitti ja Böhmiä määri oli alistettu Saksan protektoraatiksi. Kun se sitten vuonna 1945 pääasiallisesti neuvostoarmeijan vapauttamana syntyi uudelleen, siitä tuli kansandemokratia, jossa yritettiin soveltaa sosialistista talousjärjestelmää ja puolittain parlamentaarista systeemiä keskenään. Ja kun sitten kommunistit nousivat valtaan 1948, kylläkin yllättävää kyllä parlamentaarisesti, niin sen jälkeen siitä tuli yksipuoluevaltio ja sitten tosin sitä ympäröi kansallinen rintama edelleen, mutta muut puolueet olivat alistettuja kommunistien määräysvaltaan. Ja sitten siitä tuli yksipuoluediktatuuri, joka sitten vuonna 1960 niin kirjattiin jopa perustuslakiin. Ja se oli silloin unitaarivaltio, se ei ollut suinkaan liittovaltio, vaan asiat tosiaan todella johdettiin keskitetysti Prahasta aina vuoteen 1968 saakka. Ja maan tämän liittovaltion syntyminen olikin ainoa Prahan kevään perintö, joka jäi pysyvästi jälkeen.
Millainen Tšekoslovakian suhde oli Länsi-Eurooppaan, tai miten se sijoittui poliittisella kartalla ennen kuin tuli tämä sosialistinen aika? Että oliko se itä-länttä, jotain siltä väliltä?
No sen, siinähän on, Tšekkoslovakialla oli silloin ensimmäisen tasavallan aikana, niin sillä oli täsmälleen päinvastainen käänteinen suhde suurvaltoihin, Saksaan ja Venäjään, Neuvostoliittoon. Että esimerkiksi kun se, siellä vihattiin Saksaa, koska saksalaiset olivat Itävallan aikana muodostaneet tietynlaisen yläluokan ja muutenkin nämä saksalaisten kanssa oltiin oltu 1000 vuotta tekemisissä ja heidän ylivaltaansa jouduttiin aina sitten yrittää väistää niin paljon kuin mahdollista. Neuvostoliitto taas puolestaan, Tšekkoslovakia lienee ollut ainoa tämän cordon sanitaire, eli näistä reunavaltioista, joissa Neuvostoliittoa ei vihattu. Ja Münchenin sopimuksen jälkeen niin näytti siltä, että ainoa apu onkin tulossa idästä, ex oriente lux, eli idästä nousee valoja. Ja näin ollen niin länsivallat ja natsi-Saksa työnsivät oikeastaan Tšekkoslovakia Neuvostoliiton syliin sitten sodan jälkeen.
Niin Chamberlain hän luonehti jotain todella erikoista, kun Tšekkoslovakia uhkailtiin.
Niin hän sanoi, että mitä me puutumme tällaiseen etäisen maan asioihin, ja josta me emme edes tiedä mitään. Sitten itse Chamberlainista, en tiedä pitääkö paikkansa, mutta jostain olen lukenut, että hänellä oli natsisympatioita nuoruudessaan. Ja silloin ennen toista maailmansotaa toinen Tšekkoslovakian varsinainen sponsori oli Ranska. Ja nyt kun Münchenin sopimus tapahtui,
se oli vuonna 38.
Vuonna 1938, kun se tehtiin, niin Ranska petti siinä liittolaisensa pahasti, kun se pelkäsi Saksaa niin paljon.
Eli Tšekkoslovakia jätettiin suden suuhun.
Jätettiin suden suuhun, joo. Mutta kun sutta päästiin pakoon, tuli karhu vastaan.
No vielä palataan historiaan sikäli, että Tšekkoslovakia tai Böhmia määri ja Slovakia, kuten nuo alueellisesti olivat, niin kuului Habsburgien ja Itävallan vaikutuspiiriin ihan satoja vuosia.
Kyllä, ensinnäkin niin ihan varhaisesta historiasta lähtien Böhmin kuningas, ensin ruhtinaskunta ja sitten kuningaskunta, niin olivat osa saksalais-roomalaista keisarikuntaa, jossa sitten Voltaire sanoi myöhemmin, että se ei ollut pyhä eikä saksalainen eikä oikein keisarikuntakaan, mutta joka tapauksessa se oli osa sitä. Ja se oli, Böhmin kuningas oli arvokkain vaaliruhtinas, koska se oli ainoa kuningas, joka oli keisaria valitsemassa. Ja sitten vuodesta 1500-luvulla, jo vähän sitä ennenkin, Habsburgit saivat pysyvän kuninkaan, Böhmin kuninkaan arvon. Ja sitten 1526, kun Unkari jaettiin turkkilaisten ja itävaltalaisten kesken ja Slovakia, siinä, niin Slovakia oli ainoa, joka jäi Itävallan osaksi Kroatian ohella. Ja sitten Böhmi vastaavasti jäi sitten pysyvästi itävaltalaisten haltuun, josta se ei sitten vapautunut ennen vuotta 1918.
Prahaan oli perustettu Keski-Euroopan vanhin yliopisto 1300-luvun puolenvälin paikkeilla, eli vanha sivistys ja kulttuuri oli säkenöinyt noilla alueilla jo pitkään.
Kyllä, siitäkin tulee juuri nyt kuluneeksi 670 vuotta, jos osasin laskea oikein, 1348. Sen perusti ainoa Böhmin kuningas, joka yleni Saksan keisariksi, saksalais-roomalaisen valtakunnan keisariksi, Karle IV, joka joitakin vuosia sitten tehdyn mielipidetiedustelun mukaan katsottiin suurimmaksi tšekiksi, vaikka hän ei itse koskaan varsinaisesti tšekkinä itseään pitänyt, mutta hän puhui kylläkin tšekkiä. Ja hän on, niin kuin häntä tšekit kutsuvat, myös Otetsvlasti, eli maan isäksi, jonka arvonimeä hänestä käytettiin jo hänen hautajaisissa 1378.
Eli tšekit ja myös slovakit ovat näin ollen hyvin kansallistuntoisia ihmisiä, koska heillä on pitkä historia. Kun sitten vuonna 1968 heidän uudistusmielinen politiikkansa tukahdutettiin väkivalloin, melkein voi sanoa, niin se lienee ollut järkytys.
Se oli tietysti järkytys. Nyt voidaan ajatella, voidaan jakaa kahtia nämä kansallisuuden mukaan, mihin pyrittiin. Tšekit halusivat ensinnäkin taloudettensa kohennusta, ja kun siihen ei päästy muuten kuin uudistamalla myös poliittista järjestelmää ja kansalaisvapauksia, niin sitten oli aikoinaan näytösoikeudenkäyntien uhreja, haluttiin myös rehabilitoida, eli antaa heille, palauttaa heidän kunniansa ja ansionsa. Slovakeilla taas puolestaan oli halu saada autonomia tämän yhtenäistasavallan puitteissa. Ja sen he sitten onnistuivatkin, mutta se uudistus jäi silloin vuonna 1969 puolitiehen, koska hallitsevana voimana oli edelleen kommunistinen puolue ja se ei suikaan jakautunut.
Kuunnellaan tähän väliin nyt vuositapahtumien jälkeen. Vuonna 1969 samainen Lieko Zachovalovaa, jota jo kuuntelimme alkajaisiksi, raportoi silloisista tapahtumista.
Helikopteri on pitkin päivää jyrissyt prahalaisten päiden yläpuolella muistuttamassa äänekkäästi päivän merkityksestä. Äänessä oltiin tänään keskipäivällä myös Václavin aukiolla, eli Prahan pääkadulla. Autojen torvet soivat, rakennusmiehet kolkuttivat putkitelineitä ja väkeä oli paikalla silmän kantamattomiin. Siitäkin huolimatta, että poliiseja ja sotaväkeä oli runsaasti toimintavalmiina lähistöllä. Kysymyksessä oli aivan ilmeinen mielenosoitus, jonka kärki suuntautui Neuvostoliittoa vastaan ja samalla nyt parjattujen viime vuonna niin suosittujen poliitikkojen puolesta. Asetelma tuntuu vanhojen kommunistien ollessa kyseessä jotenkin irvokkaalta.
Heikki Larmola, tuona vuonna 1969 hiljainen protesti jatkui ja tšekit olivat tyytyneet letargian aikaan. Siellä puhutaan letargisuudesta, eli ajaksi, jolloin kaikki jäi sitten jotenkin kalvaamaan mieltä, mutta kukaan ei sitten sen kummemmin protestoinut kuin hiljaisesti, mutta kyllähän tuossa putkimiehetkin kolkuttelivat putkia kuitenkin.
Niin, vuonna 1969 oli tämä opiskelija Jan Palahin polttoitsemurha.
Se oli tammikuun puolen välin paikkeilla.
Se oli tammikuun puolen välin paikkeilla ja sitä seurasi eräät muutkin vastaavat polttoitsemurhat. Viimeinen niistä taisi olla huhtikuussa 1969. Mutta vähän siinä oli tehtävissä, kun Neuvostoliitto puuttui jopa siihenkin, kun silloin Tšekkoslovakia voitti Neuvostoliiton maailmanmestaruuskilpailuissa jääkiekossa. Se oli 1969, vielä vähän ennen Dubčekin erottamista. Ja sitten, sitten Aeroflotin irtaimistoa vahingoitettiin ja sitten Neuvostoliitto puuttui taas kiukkuisesti asioihin, kun se oli jo muutenkin esittänyt vaatimuksia pitkin syksyä ja painostanut paluuta entiseen.
Mikä mies oli tämä Aleksander Dubček, jonka ympärille kietoutuu Prahan kevät?
Aleksander Dubček sodan aikana niin hän kasvoi Neuvostoliitossa ja sitten siirtyi nuorena miehenä slovakialaisen kommunistipuolueen jäseneksi. Ja sitten vuonna 1960-luvulla hän nimenomaan alkoi kritisoida edellistä puoluejohtaja Antoni Novotnia, joka oli sekä presidentti että puoluejohtaja, samanaikaisesti liikojen virkojen keräämisestä itselleen. Novotnin puolestaan syytti Dubčekia ahtaasta kansallismielisyydestä, mutta loppujen lopuksi, kun kommunistisessa puolueessa oli sekä uudistusmielinen fraktio että konservatiivinen fraktio. Dubček valittiin silloin tammikuun 5. päivänä 1968 kompromissiehdokkaana, joka tuntui soveltuvan kaikille. Ja hän oli ensimmäinen slovakki kommunistisen puolueen johtajana. Ja sitten Dubček ryhtyi kuitenkin panemaan asioita toimeksi juuri toisin kuin mitä Brezhnev ja monet muut olivat toivoneet. Brezhnev on kiintoisaa kuunnella näitä puhelinkeskusteluja Dubčekin ja Brezhnevin välillä, niin Brezhnev sinuttelee Dubčekia puhumalla Sašasta ja tosiaan käyttämällä yksikö kolmatta persoonaa, kun taas Dubček puhuu toveri Brezhnevista ja teitittelee häntä. Eli hän haluaa pitää etäisyyttä Brezhneviin.
Prahan kevät oli prosessi, joka ammensi innoitustaan jo muutenkin vuoden 1968 poliittisesta tilanteesta. Esimerkiksi Ranskassahan oli kuohuntaa ja poliittista liikehdintää oli opiskelijoiden keskuudessa. Eli kyseessä oli prosessi, joka sitten päättyi juuri 21. päivänä elokuuta. Prahan kevään yhteydessä puhutaan ihmiskasvoisesta sosialismista, eli mitä se oli?
Se oli nimenomaan siitä, että ketään ei saa vainota eikä sortaa poliittisista syistä, vaan pitää tarjota heille vapaus kasvaa. Ja se on ihmiskasvoinen sosialismi, on yleisnimitys kaikille niille pyrkimyksille, mitä Tšekkoslovakian kommunistisen puolueen KSČ:n uudistusmielisillä oli.
Ja samassa yhteydessä myös sananvapaus oli kaiketikin olennainen asia. Entä sitten, miten alueellisesti paikallishallintoonkin kiinnitettiin huomiota?
No siinä mielessä nythän siellähän oli sellainen, että sehän koostui eri tasoisista hierarkkisista kansalliskomiteoista, Narodni Výbor, ja jossa oli siis alueellisia, kaupunginosittaisia ja sitten valtakunnallisia. Ja niihin pidettiin vaalit vähän samaan tapaan kuin parlamenttiin. Ja se lainsäädännön uudistus ei vielä koskenut näitä kansalliskomiteoita, mutta se, mitä siellä tapahtui, niin oli kansalaisyhteiskunnan herääminen. Eli syntyi erilaisia uusia vapaita järjestöjä, jopa partiolaisia, ja sitten tämä poliittisesti vainottujen yhdistys. Niistä oli omat versionsa sekä Tšekissä että Slovakiassa. Ja tämä kansalaisyhteiskunnan herääminen lienee ollut tärkeämpi ja ehkä juuri sikäli paikallisemmin vaikuttava kuin se, että olisi varsinaisesti näihin paikallishallintoelimiin, kunnallisiin ja valtakunnallisiin elimiin puututtu.
Vuoden 1968 elokuun tapahtumien jälkeen, kun Varsovan liiton joukot sitten tulivat Tšekkoslovakiaan, niin seurauksena tästä tapahtui normalisaatio.
Niin, ehkä tässä ennen kuin unohtuu, niin on hyvä mainita, että viime hetkellä tuli Moskovasta käsky, että saksalaiset joukot eivät saa edetä Tšekkoslovakian puolelle. Sen verran heillä oli käsitystä kansanpsykologiasta, että ei saksalainen sotilas saapas taas marssi Prahan kaduilla, kuten Ele Alenius syytti aikoinaan SKDL puheenjohtaja valtiovarainministeri. Mutta normalisointihan on siitä siis paluuta niin sanottuun normaaliin, eli kommunistisen puolueen ylivaltaan, joka oli määritelty vuoden 1960 perustuslaissa, ja vastaavasti tähän taloudelliseen ohjailuun joka paikassa. Ja se, että tietysti sitten siitähän seurasivat laajat puhdistukset, eli uudistusmieliset puhdistettiin yksinkertaisesti pois, mikäli he eivät olleet onnistuneet lähtemään ulkomaille niin kauan kuin rajat olivat vielä auki. Ne olivat jonkin aikaa auki miehityksen jälkeen, mutta eivät kovin kauaa. Ja pyrittiin siis siihen niihin oloihin, missä oltiin vuonna 1967 viimeksi ennen tätä tammikuun 5. päivän puoluekokousta 1968, jolloin uudistuspolitiikka lähti liikkeelle.
10 vuotta tapahtumien jälkeen vuonna 1978 raportoitiin muun muassa näin.
Viime yönä tuli kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Neuvostoliiton ja 4 muun Varsovan liiton jäsenmaan asevoimat vyöryivät samaan sotilasliittoon kuuluvan Tšekkoslovakian rajojen yli. Tämän valtavaa huomiota kautta maailman herättäneen Tšekkoslovakian miehityksen tarkoituksena oli pysäyttää maassa alkanut poliittinen kehitys, jonka neuvostojohto koki uhkana. Itse miehitystä luonnehdittiin sosialismin saavutusten turvaamiseksi. Miehityksen vastustajat sekä Tšekkoslovakiassa että muualla maailmassa puolestaan pitivät elokuuta edeltäneitä tapahtumia yrityksenä demokratisoida olemassa olevaa sosialismia. Prahassa ihmetellään ja pahoitellaan asenteita, joihin osa länsimaiden vasemmistoa on pitäytynyt.
Heikki Larmola, mitä vaikutuksia Prahan keväällä oli myöhemmin Itäblokin maiden joukossa?
No, muualla se ilmeisesti... Se, että unkarilaisia oli siellä, niin näyttää siltä, että Janos Kádár, joka tosiasiallisesti aika lailla ymmärsi Prahan kevään uudistajia.
Joka oli puoluejohtaja.
Joka oli Unkarissa puoluejohtaja, niin hän osti itselleen vapausasteita toteuttaa taloudellisia uudistuksia, niin sanottua gulashikommunismia. Mutta DDR:ssähän asia ei kovin paljon muuttunut siinä mielessä, että... Sitten muutama vuotta myöhemmin niin Walter Ulbricht korvatti Erich Honeckerilla, koska kuulemma Ulbrichtillakin oli liian paljon kansallisia näkemyksiä.
Ja he olivat DDR:n.
Ja he olivat, Walter Ulbricht oli pitkäaikainen DDR-puolueenjohtaja ja oli jo välittömästi sodan jälkeen. Ja sitten Erich Honecker oli nuorisojohtaja, josta sitten tuli tämä viimeinen DDR:n puoluejohtaja, joka kaatui sitten vuonna 1989. Ja sitten, no Tšekkoslovakiassahan sitten tuli tämä uusi puhdistettu kommunistinen puoluehan julkaisi vuoden 1968 opetuksia, josta tuli sitten semmoinen ideologinen raamattu. No onhan se selvä sitten, että kun kommunistiseen puolueen rekrytoitiin uusia jäseniä, tietysti kun entisiä lähti niin paljon, niin sinne tuli suuri joukko karrieristejä, joille itse asiassa koko ideologia oli yhden tekevää, mutta ja puolueen jäsenyys auttoi uralla ja auttoi tietysti kohottamaan taloudellista elintasoa.
Mitä vaikutuksia Prahan keväällä oli sitten, Heikki Larmola, Neuvostoliitossa?
Neuvostoliitossahan oli muutamia mielenosoittajia, jotka vastustivat tätä Varsovan liiton väliintuloa. Ja heidät joko toimitettiin mielisairaalaan tai sitten niin pidätettiin joiksikin aikaa ja päästettiin vapaaksi. Mutta se ero, mikä ehkä on vuosiin 1948-1953, että ketään ei varsinaisesti niin tapettu enää poliittisista syistä. Eikä näytösoikeudenkäyntejä toki saattoi olla, mutta ne eivät johtaneet enää kuolemantuomioihin niin kuin silloin aikaisemmin.
Monet ovat jälkikäteen arvioineet, että Prahan kevät olisi ollut sosialismille hyvä asia ja sitten vuoden 1989 tai jo aiemminkin tapahtuneet Neuvostoliiton perestroika-uudistukset tulivat liian myöhään.
Kyllä näin voi sanoa. Tietysti se on hiukan vaikea arvioida, mihin Tšekkoslovakia kehitys olisi johtanut jos miehitystä ei olisi tapahtunut. Kyllähän siinä paljon oli sellaista hyvää, että siinä otettiin nimenomaan, pyrittiin saamaan parhaat puolet kummastakin talousjärjestelmästä käyttöön. Kapitalistinen tehokkuus ja tuotteiden menekki ja sitten sosialismin oikeudenmukaisuus. Gorbatšovin uudistus tuli tosiaan, niin siinähän oli se, että Neuvostoliitto oli itsekin ajautumassa vararikkoon. Se tässä täytyy tietysti muistaa, että myöskin Yhdysvallat oli velkaantunut, mutta Yhdysvalloilla oli varakkaita liittolaisia, jotka pystyivät maksamaan amerikkalaisten velkoja. Mutta Neuvostoliitto oli yksin. Ja näin ollen, että kun se velkaantui asevarustelun seurauksena, niin sehän ajautui väistämättä kriisiin. Ja sen takia sitten Gorbatšovin uudistukset tulivat liian myöhään. Ja kun ne tulivat ylhäältä ja ylipäätänsä liian myöhään tulevat uudistukset, niin johtavat sitten äärimmäiseen vastakohtaan. Eli sen seurauksena sitten aikanaan oli tämä ryöväritalous. Ja yksityistämisen seurauksena, johon Neuvostoliitosta, niin kuin monista muistakin sosialistimaista, niin on viety hirvittävät määrät rahaa pois.
Näin arvioi toisen ajattelija ja myöhemmin myöskin toimittaja ja kansanedustaja Peter Uulo. Ja nimenomaan vuonna 1989 hänen näkemyksensä Prahan kevään suhteesta perestroikaan.
No, já si myslím, že obyvatelstvo v Československu velmi pečlivě sleduje, co se děje v Sovětském svazu a sleduje to s nadějemi. To je bezesporné. Naděje to jsou.
Seuraamme tilannetta Neuvostoliitossa hyvin suurella mielenkiinnolla. Perestroikka sai meillä aluksi hyvin suuret sympatiat puolelleen. Ajattelemme yhä edelleenkin, että mikäli Neuvostoliiton ja Gorbatšovin uudistamispolitiikka epäonnistuu, tulee myös meillä Tšekkoslovakiassa huonot ajat. Kuitenkin Gorbatšovin vieraillessa meillä pari vuotta sitten toivoimme, että Prahan kevään tapahtumat olisi otettu uudelleen arvioinnin kohteeksi. Vierailun myötä Gorbatšovin suosio kyllä laski, koska maamme miehityksestä ei keskusteltu avoimesti. Pelkäänpä, että liberalisointipyrkimykset eivät riitä Neuvostoliitossa. Jeltsinhän on mennyt eräissä kysymyksissä paljon pitemmälle, taistellessaan muun muassa byrokratiaa ja korruptiota vastaan. Mutta kiistatta perestroikan myötä ollaan oikeilla linjoilla. Mielestäni suhtaudumme siihen kriittisen kannustavasti.
Ty návrhy, které byly tenkrát, to co se dělo tady, zdaleka nedosahuje už toho, co je v Sovětském svazu, respektive nejde to tak daleko, jak to jde dnes v Sovětském svazu.
Vuoden 1968 tapahtumat Tšekkoslovakiassa ja perestroika eivät ole kovinkaan suuressa määrin sama asia. Emme halunneet mennä niin pitkälle kuin Neuvostoliitossa on jo menty. Neuvostoliiton uudistuminen on tapahtunut ylhäältä käsin. Prahan kevät oli taas oma prosessinsa. Silloinkin oli kyllä kyse uudistuspyrkimyksistä, jotka esitettiin ylhäältä päin, mutta demokratisointipyrkimyksiin liittyi myös kansan parissa syntynyt prosessi. Se oli vaarallista Brežneville ja maamme konservatiivisille piireille, niinpä kehitys piti pysäyttää. Neuvostoliiton uudistuspolitiikkaan liittyvät myös talouskysymykset ja muut vastaavat asiat, meillä sellaista ei ollut. Dubčekin pyrkimykset olivat pikemminkin maltillisia.
Käännösnäytteet tuossa edellä luki Kai Keso. Miten Prahan kevättä voi Heikki Larmola arvioida tämän päivän valossa?
No, se on eräänlaatuinen kaunis nuoruuden muisto, kun nyt jotkut kirjoittajat väittävät, että puhuvat voimapolitiikan esimarssista. Ei siinä ole voimapolitiikka ei ole koskaan marssinut esiin, vaan sitä on harrastettu ihmiskunnan historian aamuhämäristä lähtien. Eli näin ollen Meidän on vaikea sanoa siitä muuta kuin pitää sitä todella eräänlaatuisena illuusiona, joka ehkä olisi voinut toteutua ilman miehitystä tai sitten ei. Valitettavasti suurvaltain hallitsemassa maailmassa on paitsi voimapolitiikka, niin myös se, että jako kahteen, että joko olette meidän puolellamme tai sitten meitä vastaan. Että kovin paljon puolueettomia ei enää suvaita. Tässä on kiinnostavaa se, että kuulin, että Venäjällä nykyisin arvioidaan uudelleen tätä, että he väittävät siellä, että jos me, siis Varsovan liitto, jos me emme olisi menneet Prahaan, Tšekkoslovakiaan, niin NATO olisi mennyt sen sijasta.
Tšekkoslovakian tapahtumat vaikuttivat erityisesti, tai ne olivat kohuttuja Suomessa.
Kyllä, totta kai ne oli. Ensinnäkin nimenomaan niin näin oli erityisesti miehityksen jälkeen. Ja se, mitä Suomessa tapahtui, oli se, että se Tšekkoslovakian miehitys jakoi kahtia Suomen kommunistisen puolueen. Niitä Kansauutiset, jotka oli enemmistönlehti, niin arvioi niitä myönteisessä mielessä ja tiedonantaja oli uudistuksia vastaan jo alun pitäenkin. Kun sitten miehitys tapahtui, niin Ele Alenius, SKDL:n puheenjohtaja, tuomitsi sen jyrkästi ja myös Aarne Saarinen, SKP:n enemmistön johtaja, tuomitsi sen ehkä hiukan vähemmän jyrkästi, mutta tuomitsi joka tapauksessa. Sen sijaan Taisto Sinisalon johtama vähemmistö oli innokkaasti kannatti Varsovan liiton välituloa. Urho Kekkonen oli oma tapauksensa. Kekkonen ymmärsi Kasikinin puheesta kesäkuussa, että Varsovan liitto ei tule väliin. Ja kun näin sitten kuitenkin tapahtui, että Varsovan liitto hyökkäsi, Kekkonen lamaantui täysin, että kaikki pohja hänen rakentamaltaan politiikalta on mennyt. Ja tästä syystä sitten Neuvostoliitto lähti pääministeri Aleksei Kosyginin lokakuussa 1968 Suomeen vakuuttamaan, että ei tässä mitään sen kummempia ole. Suomihan pyrkii juuri Kekkosen aikana korostamaan puolueettomuutta.
Nykyään nuorempi polvi Tšekin tasavallassa esimerkiksi ei ole kovin tietoista vuoden 1968 tapahtumista ja erään tutkimuksen mukaan, joka hiljan tehtiin Tšekissä, niin 46% ei suorastaan ole koskaan edes kuullut, mitä tapahtui, tai ainakin on hyvin heikosti valveutunutta. Eikö tämä ole Heikki Larmola surullista?
Onhan historiattomuus on aina surullista. Ja ylipäätänsä se, että jos historiaa ei opiskella, niin me on vaikea ymmärtää, miksi olemme tässä ja miten olemme tähän tulleet ja mitä voi tapahtua vastaisuudessa. Joskus minusta tuntuu siltä, että tämä historian opiskelun väheksyminen on tietoista politiikkaa valtaa pitävien tahoilta, että pitävät kansan tietämättömänä ja tyytyväisenä, kun kansa ei tunne historiaansa. Ja nyt Tšekissä ja Slovakiassa niin se on johtanut aika kummallisiin äänestystuloksiin kummassakin maassa. Esimerkiksi Tšekin puolessa niin tämä ANO-puolue on saavuttanut sellaisen suosion, että se on syrjäyttänyt marginaalin sekä konservatiivit että perinteisen vasemmisto, joka Tšekissä on ollut aika vahva.
Niin se on populistipuolue.
Se on populistipuolue. Ja tämän Tšekin oli toiseksi rikkaimman miehen Andrej Babišin johtama, joka muuten oli aikoinaan niin kommunistisen salaisen poliisin STB:n ulkomaan tiedustelussa palveli, että miehellä on varsin värikäs menneisyys.
No lopuksi sitten, jos peilataan Prahan kevättä kokonaisuudessaan nykyiseen Euroopan unioniin, EU:n ja lähinnä eri valtioiden välisiin suhteisiin, niin onko se jättänyt jotain jälkiä esimerkiksi Tšekin tai Slovakian suhteissa muihin maihin?
En minä usko muuta kuin sen, että se oli enemmänkin, se oli sitten, ei ehkä Prahan kevät niinkään, vaan sitten kun kommunistien hallinto kaatui, niin siellä eläteltiin suuria toiveita, että lännessä kaikki autuus avautuu ja näin ei tietenkään käynyt. Ja heidän on se, että kannattaa muistaa, että siellä NATO-jäsenyys oli kohta sen jälkeen niin tärkeämpi kuin oikeastaan EU-jäsenyys. Nyt kun se kaikki hyvä ei olekaan ihan tullut heti meille ja nyt, niin nyt sitten ollaan vähän pettyneitä. Ja sitten on tämä siirtolaisuus, tämä pakolaisuuskysymys, niin se on vetänyt sitten juopaa näitä niin sanottuja Visegrad-maiden, eli Tšekin, Slovakian, Puolan ja Unkarin toisaalta ja Länsi-Euroopan välille, maiden välille toisaalta. Ja, se on, ja tämä on vaikeasti ratkaistavissa, jos nämä maat eivät suostu ottamaan enää lisää pakolaisia vastaan. Tšekkiin pakolaisia lienee tullut semmoinen joku parisen kymmentä kaiken kaikkiaan, ja Slovakia vieläkin vähemmän, ja Slovakian pääministerit vuoron perään niin lupaavat, että taatusti eivät ota lisää.
Heikki Larmola, Tšekin historiaan voimakkaasti perehtynyt tutkija. Mikä näkemys sinulla on Prahan kevästä lyhykäisyydessään? Mikä lopputulema tästä kaikesta on sinulle muodostunut?
Voi sanoa, että siinä oli ainakin se vastasi aika täsmälleen niitä illuusioita, joita minulla itselläni siihen aikaan 22-vuotiaana nuorena opiskelijapoikana oli. No nyt minä olen se 50 vuotta vanhempi ja ilmeisesti tullut vähän kyynisemmäksi ja minä hiukan epäilen, että yhtä vähän kuin samettivallankumous olisi tuonut mitään autuutta, niin yhtä vähän autuutta olisi tullut Prahan kevään toteutuessa. Ongelmia olisi jäänyt varsin paljon ja sitten toiseksi, että jos kuitenkin se olisi ollut järjestelmältään poikkeava sekä lännestä että Neuvostoliitosta ja näistä muista sosialistisista maista, niin en usko paljonko tämmöisellä välitilalla niin kauniilta kuin se kuulostaakin, niin olisiko sillä sittenkään ollut tulevaisuutta, kun se olisi koko maailmassa yksinään edustanut aivan omaa suuntaansa.